Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Каля 30 чалавек узялі ўдзел у акцыі памяці ахвяраў сталінізму, якая адбылася ў нядзелю ва ўрочышчы Карапаты. Яны ўсклалі кветкі да памятных знакаў і крыжа пакутаў. Акцыі памяці адбываюцца 29 числа кожнага месяца ўжо болей як 2 гады. Алесь Беляцкі абраны старшынём рады праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна». Яго кандыдатуру адзінагалосна падтрымалі ўсе 82 ўдзельнікі з'езду арганізацыі, які адбыўся ў нядзелю ў Менску. Цяпер ініцыятары аб'яднання накіруюць сваю актыўнасць на рэгістрацыю «Нашай вясны» ў Міністэрстве юстыцыі і арганізацыю міжнароднай падтрымкі для яе легалізацыі ў Беларусі. У Менск прыбыў з візытам міністр замежных справаў і супрацоўніцтва каралеўства Гішпанія Мігель Барацінас. Назаўтра ў яго запланаваныя перамовы з беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Паводле прэсавай службы МЗС Беларусі, будзе абмеркаваны ўвесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў, улучна з палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай праблематыкай. Прадпрымальнікі Гомелю збіраюць подпісы пад зваротам да абласнога савету дэпутатаў аб зніжэнні ставак адзінага падатку. 29 сакавіка старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка правёў сустрэчу з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія працуюць на розных кірмашах Гомелю. Прадпрымальнікі збіраюцца перадаць зварот у аблсавет 6 красавіка. У канцэртнай залі Сафійскага сабору Полацку ў нядзелю адкрыўся 22-й міжнародны фестываль старадаўняй і сучаснай камернай музыкі. Сёлета ў ім бяруць удзел музыкі з 5 краінаў – Беларусі, Польшчы, Японіі, Францыі і Расіі. Вы на хвалі Радыё Свабода. Працягваем навіны падзеямі ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама паабяцаў кансультавацца з пакістанскімі лідарамі, перш чым пераследаваць лідараў Аль-Кайды на тэрыторыі Пакістану. У тэлеінтэрв'ю Абама сказаў, што США безумоўна паважаюць пакістанскі суверэнітэт і не збіраюцца разгортваць баявыя войскі ў Пакістане. Арыентаваная на іслам партыя прэм'ер-міністра Раджэпа Таіпа Эрдагана перамагае на выбарах у мясцовыя органы ўлады, што адбыліся ў нядзелю ў Турэччыні. Аднак у параўнанні з мінулымі выбарамі кіроўная партыя справядлівасці і развіцця набірае меней галасоў – 39% супраць 46% на ўсеагульных выбарах 2007 году. Галоўная апазіцыйная рэспубліканская народная партыя займае другую пазіцыю з болей як 20% галасоў выбарцаў. У часе галасавання ўчора загінулі 6 чалавек. Яшчэ шмат былі паранены ў часе сутычак паміж канкураванымі палітычнымі групамі. Назіральнікі ад еўрапейскага звязу і АБСЕ асудзілі бомбавыя выбухі, у выніку якіх загінуў грузінскі паліцыянт, і яшчэ 9 былі паранены ля мяжы з сепаратысцкім грузінскім рэгіёнам Паўднёвай Асетыі. 2 выбухі адбыліся ў нядзелю ў вёсцы Двані. Улады сепаратысцкай Паўднёвай Асетыі адрынулі любую датычнасць да выбухаў. Назіральнікі ад еўразвязу і АБСЕ назвалі інцыдэнт абсалютна недапушчальным парушэннем пагадненняў аб спыненні агню. Вышэйшы суд Афганістану працягнуў прэзідэнцкія паўнамоцтвы Хамида Карзая да выбараў новага кіраўніка дзяржавы, якія маюць адбыцца ў жніўні. Паўнамоцтвы Карзая завяршаліся 21 траўня. У заяве суду гаворыцца, што гэтае рашэнне звязанае з неабходнасцю забяспечыць стабільнасць у дзяржаве. У рэспубліцы Кот-д'Івуар на захадзе Афрыкі ў нядзелю 22 чалавекі загінулі і болей як 130 былі параненыя ў цісканіне на стадыёне ў горадзе Абіджане. Гэта адбылося ў часе адборачнага матчу паміж зборнымі Малаві і Кот-д'Івуару за права ўдзельнічаць у чэмпіянаце свету 2010 году. Цісканіна ўзнікла ў выніку панікі, выкліканай абрушваннем сцяны на трыбуне. У Злучаных Штатах узброены чалавек застрэліў 8 чалавек у доме для састарэлых у штаце Паўночная Караліна. Паводле паведамлення паліцыі, 45-гадовы бандыт быў паранены паліцыяй, а затым арыштаваны. Матывы злачынства пакуль невядомыя. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Зараз 6 гадзіна 5 хвілінаў і паслухайце паўтор нашай праграмы.
на хвалях Радіо Свабода Пражской студии Сергій Навумчик сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У пражском акценті. Чому уладу стрималися від уживання сили під час акції на День волі? Наскільки удалой була акція? У білоруських осяродках відзначають годовину об'ящення незалежності БНР. Чи добереться кризис до білоруських турмов? У вольній студії про досягнення і проблеми білоруського книгодрукування. Огляд телефонування на свободу, інтерв'ю з громадським редактором тидня Анатолієм Сидоревичем, передача Сергія Дубовця «Як святкувати», а так само дайджест «Ночної свободи». У ефірі «Пражський акцент». Чому уладу стрималися від уживання сили під час акції на День волі? Наскільки удалой була гэтая акція? Ці адлюстравався у яхадзе економічний кризис, який зараз переживає Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць палітолог Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было б меркаваць, што гэта старт новай хвалі рэпрэсіяў супраць апазіцыі незалежнага грамадства. І ў прыватнасці, што сёлета сутыкненні падчас святкавання Дня волі будуць такімі ж жорсткімі, як летась. Гэтага не адбылося. Чаму? Ці таму, што апазіцыя зрабіла ўсё, каб прадухіліць сутыкненні, ці ўлада паводле нейкіх прычынаў і не збіралася ўжываць сілу, дэманстраваць так, ўжываць не. Андрэй Дэнько, як вы лічыце?
Думаю, калі б дэманстранты пайшлі ў цэнтр сталіцы, сіла была б ужытая і паўтарылася б сітуацыя мінулага года, калі людзі стараліся дайсці да плошчы перамогі, а ОМОН жорстка біў. У гэтым разе усе дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула з нявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор. Так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуеце на балоце. Это ваша мета. І ў той жа час яна прадэманстравала сябе. Свята было. Было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежніку. Вот Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны.
Юры Чавусаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дэнько? Падчас Дня Салідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць?
На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку інтарэсы ўлады не ўжываць сілу ў тых сітуацыях, калі яна можа зашкодзіць нейкім знешнепалітычным інтарэсам. Ну і пісьменныя дзеянні арганізатараў гэтай акцыі, тут я пагаджуся з спадаром Дэнько, арганізатарам даволі ўдала атрымалася праскочыцца такое невольнае вушка паміж Бангалор і Кастрычніцкай. Наконт гэтых жорсткіх заяваў Александра Лукашэнкі напярэдадні акцыі, прапагандысцкая актыўнасць кампенсуе звязаныя рукі ў галіне рэпрэсіўнай актыўнасці. Я тут узгадаю вытрапнае выслоўе спадара Сівіцкага, што маўчанне гармата ў нас кампенсуецца спевамі музаў. І вось гэтыя ідэалагічныя накачкі, якія адбываліся ў Віцебску, відавочна, яны былі не выпадковыя. Гэта такое ўказанне чыноўнікам, увогуле дзяржаўным службоўцам, не занадта ўспрымаць на веру тыя мэсэджы пра лібералізацыю, якія часам транслююцца пераважна замежным назіральнікам. Гэта было такі ўказанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі часова робіцца больш складана. Апазіцыя ж удала карыстала той фармат, мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіў гэты фармат ланцугоў, якія ў час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. То есть гэта была дэманстрацыя без ўжывання тых спецсродкаў, якія былі.
Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Ну, вось адны большасць на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі?
Вы трапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на дзень волі адбылося некалькі акцый. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення дня волі в гэтым годзе ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сцэнары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ, былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка дня волі, это ж не толькі свята гістарычнае, традыцыйнае, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезону. Тобто гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну, і гэта наклала свой адбітак, сапраўды, ў межах адной акцыі адбывалася некалькі сценароў. Хтось ішоў на Кастрычніцкую, хтось, мабыць, на Бангалор збіраўся. Ось, як бы, самі арганізатары вынайшлі ўзнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабода напярэдадні акцыі «Гаспадар Роўда» адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – это выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі «Гаспадар Івашкевіч», калі заклікаў людзей выстраіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: «Давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат». А астатнія сценары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі паза межамі мейнстрима вось такой акцыі.
Андрей, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то гэта акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што у арганізатараў нема якасная гукаўзмацняльнай апаратуры. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць, яны дазваляюць пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень болей. Там было такое гукаўзмацненне, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч заклікаў, а пасля ўжо там нешта вуснаў, там перадаюць, што вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг, дзе, ў якім месцы выстраіцца? Чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення, яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, па-першае, людзі, калі яны вот не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатара. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Ну, аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму, ну, непазбежная тая сама арганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Тобто, значыць, што адны стаюць у ланцу, другія там паляць тыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз прарывацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. От інстынкты кажуць ісці на прарыв, яны ідуць на прарыв. Інстынкты кажуць разбягацца і таптаць, яны будуць разбягацца і таптаць. Што да самаарганізацыі, гэтай непазбежнай самаарганізацыі, то ў гэты раз тое, што адбывалася, людзям відавочна падабалася. Я там вот быў, гаварыў з людзьмі, яны ўсе былі страшна задаволеныя тым, што тут кіламетр праспекту быў адпанаваны нацыянальнымі сцягамі, адны стаялі, другія махалі, трэція хадзілі. І відгуки після в інтернеті були так само вельми прихильні. Всі удельники казали, що у цілому сподобалося.
Напередодні акції 25 соковіка улади провели сапраўды масштабную кампанію запалохвання і превентивного тиску на многих опозиційних активістів у Менску і у регіонах. А у самый день акции в столице была сконцентрованная просто неимоверная колькость АМАПу и спецтехники. Ну, вот было такое уражение, что улада рыхтуется, ну, я не ведаю, ти то до революции, ти то до новой площади. Такая подрыхтовка была, ну, прям скажем, неадекватной той подеи, якая отбылась. Чому? Чому такая, ну, на первый погляд, может, я помыляюсь, чому была такая неадекватность, Андрей?
Ну, вы маете рацию, Юры, подрыхтовка была фантастичная, были, как ранее, снайперы, были десятки аўтазакаў на відавоку, каб людзі бачылі, што іх чакае. В гэтым годзе ўлады падрыхтавалі яшчэ абсалютную навінку на бульвары Мулявіна. Нашы журналісты назіралі падрыхтаваныя спіралі Бруно. Это значыць такія маткі калючай проволакі, якімі можна было б перагарадзіць праспект, каб людзі не ішлі ў цэнтр. Вот тут у гэтым недопущение прихода в центр, мне бачится ключевая логика деяния лукашенковского аппарата. Вот прорвались б люди в центр, сумнел закрался. А те настолько мощная система, коли тут 4000 демонстрантов могут прорваться в центр. Эта демонстрация силы, она потребная для подтримания градусу страху у громадства. На градусе страху диктатура тримается, а до того, что теперь мы маем в этом годе ситуацию, коли популярность уладов их на экономичной политике, и она падает. Кризис, он зачапил людей. Заробки упали уже на трофину литерально за 3 месяцы, в доляровом выражении. И в этом сенсе приклад оппозиции, он может быть заразный.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискуссии берут удел политолог Юрий Чаусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вязи передачу Юрий Дракохуст.
Мы ведаем, насколько приоритетным для державы является финансирование спецслужбов, всех этих правоохранительных органов, шматликих внутренние войски, службы безопасности президента и так далее. И помеж этими службами, ну, постоянно идет как бы конкуренция, да, кто из них больше потребны, кому потребны новые бюджеты на новую технику. И треба ведать, что в Беларуси, как у нацистской Немеччине, как мы ведаем, есть конкуренция помеж этими службами, они одна другой не подпорядковываются и ворогуют. И на этом как бы, режим будуя свою устойливость. На конкуренции вот этих не разделения улад, а разделения служб специальных. Я думаю, что пэвные сиротки у Министерства внутренних справ максимум сутыкнулись с тем, что есть погроза альбо скорочение бюджета, альбо сапраўды нехто пачаў пытацца, вось мы там у 2006 годзе закупілі спіралі Бруна, яны на складах пыляцца, да? То есть, якбы, вось, гэтая ведомасная зацікаўленасць у тым, каб не допустить скорочение бюджету менавіта для сваёй службы, я думаю, что в умовах фінансавага крызіса у ладу ёсць патрэба фінансаваць менавіта тыя спецслужбы, тыя гвалтовные силы, какие сапраўды потребные, не распылять сродки на нечто непотребное. У справоздачи где-нибудь отзначено, что там привезены АМАП и внутренние войски с таких-то городов, заденечены такие-то спецсродки, нехай они там неким засадным полку стояли, да, але вот как бы техник арестовывается, бюджеты засвоиваются, треба повеличивать эти бюджеты, бо вы бачите, насколько они как бы радикальные, эти оппозиционеры. Вот и месседж это адресован не столько громадству, сколько центру улады, который принимает решение, что, дескать, не обрезайте нам финансирование, вы сидите не на штыках войсковых, а на дубинках, насколько это и незручно. А некий превентивный эффект супроть максимых будущих акций, как бы застрашения, ну, максимум это так само и имело место, хотя, с другого боку, ну, вот, насколько это стратегично обрунтовано, демонстрировать вот наявного колючего дроту, ну, как бы, максимые архитекторы этих будущих социальных протестов, которые с полной вероятностью могут отбыть, эти организаторы зараз как бы просто вырешают задачу, как проводить шесть у ситуации, когда раскручивается спирали Бруна. С войскового пункта гляжения не совсем правильно проводить такую демонстрацию новых сродков.
Андрей Денько уже сказал про то, что популярность улады падает, что вот эта акция отбылась на тле глубокого экономичного и финансового кризиса. І ось так пригадується, що наприкінці 80-х, на початку 90-х, коли у Совєтському Союзі і в Білорусі так само був кризис, далеко не всі з десятків тисяч удільників опозиційних акцій були насамреч опантані ідеями національного відродження. Хтось протестував супроти кризису, хтось супроти комуністичної влади, супроти несправедливості і так далі, і так далі. Але БНФ тоді здолів, так би мовити, надати, накинути гетим протестам свою політичну форму, стати фокусом і виразником масових протестних настроїв. Ось наскільки це отрималося у сьогоднішній акції на День волі? Чи притягнула вона, так би мовити, нових людей, які, скажімо, год тому і не цікавилися йою, а зараз, можливо, вийшли на її не тому, що просякнулися ідеалами 25 соковіка, а тому, що життя кепське, заробки падають, заводи зачиняються. І так далі. Юр.
Я б сказав, що фінансово-економічний кризис ще не так серйозно відбився на Білорусі. Кризис ще не такий тяжкий. Напевно, найбільш висока його ступінь, вона ще наперед. Особні лозунги соціально-економічного характеру на цій акції, вони були, але вони не були таким основним змістом акції. Все ж таки, це ще й свято. Політичною фарбовкою. Мені подається, що штучно спробувати ось такий соціальний протест у зв'язку з економічними тяжкостями нереально і спроби такі малоперспективні. Коли щось таке буде відбуватися, то це буде хоча подобно на пари, з цим доволі серйозним коштом це буде відбуватися. Я думаю, що соціальні протести, вони будуть спонтанні, і вони народять нові політичні сили, ці нових лідерів. Так що я думаю, що соціальні протести, вони наперед, і їх співвідносини з політичною опозицією, це велике питання. До того ж, я не думаю, що ці протести будуть подобні на те, що мало місце ось на початку 90-х. Це, хоча зовсім, не будуть демонстрації робочих, там, смазок і т.д. Буде, то на це буде подобно на акції підманутих укладчиків. Все ж таки, не така зараз у нас економіка, яка була в Совєтському Союзі, коли недохоп заробку на конкретному підприємстві зв'язував непосередньо з партією і урад. Так що це будучі протести, вони будуть, я думаю, в іншій формі, і це буде серйозним викликом як для владу, так і для політичних партій. Традиційно лічиться, що у лівих соціальна риторика більш моцна, але мені подається, що якраз такі праві партії близькі до розуміння причин кризису, який зараз у Білорусі, і масових сродків конвертації цього кризису у політичний протест.
Андрій, ось Юрій сказав, що уже, може, відходячи від власне теми 25 соковіка, що є велике питання суодносини у політичній опозиції і можливих будучих соціальних протестів. Можливо, я так зрозумів його думку, що вони будуть не під стягами партійної опозиції, під якими іншими, чи на агул без стягов. Ось на це велике питання у вас який відказ?
Соціальних протестів не буде, коли їх не підрихтує і не організує політична опозиція. Так як їх нема у многих тих країнах, де бушує економічний кризис, але де нема політичних сил, зацікавлених у організації таких масових протестів. Тоді все обмежовується, як Юрій сказав, розрозненими, стихійними і політично незначними акціями кшталту пікетів обманутих укладчиків.
Андрій, я вас перепиню, пробачте. Ну, справа у тим, що для того, каб ніяка опозиція організувала такого роду протести, вона повинна бути авторитетною. І авторитетною не тільки у колі своїх прихильників, а авторитетною у колі тих самих, ну, хоча б абстрактно, авторитетною у колі потенційних удільників цих протестів. А 25 соковіка хіба не показала ступені тієї авторитетності?
Політичний авторитет, Юрій, це не нечто незмінне. Це те, що заробляється. І політичні протести, вони виникають не від того, що хтось має якийсь авторитет, а вони виникають від того, що є організована політична сила, яка на це працює, яка дає цю ідею, яка закладає для цього умови. У Шушкевича у 92-м році був величезний політичний авторитет, а у 93-м його вже не стало. Політичний авторитет – це нечто вельми плинне. Лукашенко робить усе, щоб не допустити на сьогодні до робочих на заводах, до служачих у банках і до керівців у автопарках ніяких політичних організаторів, окрім своїх. Є великая, добра организованная, добра оплоченная идеологичная вертикаль, она дейничает что дзён. До будущих протестов Юры Чавусов мае рацию, калі згадывае про то, что в уголе доля промысловых рабочих то у нас скоротилася за апошние 15 годов. И вельми ослабла их идентичность. Калі в конце советского часу рабочие еще отчувались и гегемонами, то теперь же уже яны размылися в неким таким больше агульным понятием народу. Так что вот народ там не зразумее, народ хоча, народ не признает. В этот день воли видовочно было, что пришли передусім пенсионеры и молодь, студентская школьная молодь. Это значит, те группы, которые почувают себя наибольш вольными от громадского контроля, и они не боятся наступствов у делу в акциях. Тогда, как найманные работники боятся выходить на подобные акции, и выпадок с Марьяной Груздилович еще раз нагадал всем, что может быть с вами, когда вы будете брать у делу политицы на боку тех, кто не во власти.
Андрей, ну вот я все-таки вертаюся до этой вашей думки. Вот на этом тыдне, сдается, в одном со своих выступов Александр Миленкевич, до речи, разважающий на конт вось у делу оппозиции у перамовах улады и Европы, сказал, что с тех шталту того, что ну у нас вот такое место, так бы отповедное нашей силе, что мы слабые. И он сказал, что мы навод опошним часом еще больше отдалились от народа у поравнании с тем, что было еще несколько годов тому. Так вот, перекладаючи это на мову нашей с вами размовы, он констатовал, что авторитет оппозиции навод падает, незалежно от того, что кризис идет. Вы не сгодны за этой тезой?
Почти. Миленкевич тут в этот раз решил побыть самокритично, бо оппозиция это он. Як бы он тут не говорил, что вот есть партия политичная, а вот тут есть особенно рух за свободу, а оппозиция это он. И он был ее лидером. Что до авторитета оппозиции, велизный пропагандистский аппарат дейничает на то, как авторитет этой оппозиции подрывался. Ну, тем может расти авторитет оппозиции, якая зброю набирая, якая свою країну поливая брудом за мяжою, якая хоче, каб было чым горш, тым лепш. Ну, это ж немагчыма. З другого боку, у пэўны момант гэты аўтарытэт можа пачаць раптам расці, калі раптам з'явіцца палітычны лідар, які зможа аб'яднаць палітычныя патрабаванні, сацыяльныя чаканні, палітычныя патрабаванні і новую эканамічную праграму. На сёння наша оппозиция сапраўды слабая в эканамічных пытаннях. Мусіць, з яе улоння вырасти нечто новое, что переформатуя и мову оппозиции, и яе логику, яе деяния, и что может привести до изменов.
Социальные протесты, неорганизованные политическими силами, они, конечно, отбываются. Но лёс гэтых протестов, случайно, не заиздросны. При отсутности политических структур сами экономичные тяжкости, которые могут спровоковать социальные протесты, они повинны быть вельми серьезными. Я думаю все ж таки, что это экономичные бурения у населения, они будут спонтанные. Иншая справа, что есть шанс на то, что эти протесты все ж таки могут быть скорыстанные политическими структурами. Хотя, ведаете, сдается мне это все такое гадание. Мне подается вельми трапное все ж таки меркование господара Дынько относно изменения социальной самоидентификации этих працовных. Да? Нема того працовного человека, который там на початку 90-х выходил на площадь, да, будинка дома ураду, и той працовный смаза, ну, мабуть, старые супрацовники, которые еще отчувают некую там дотычность до такого працовного коллектива, который воспринимается как и политический субъект. А молодые працовные, там, которые отримливают неблагие заработки, а зараз эти заработки уменьшились и нема чем платить за кредит, они идентификуются не как пролетарии, а как отримальники вот этого кредита в неким банку. Да? И, отповедно, это накладает свой отбиток на ставление до того, что можно потребовать у улады. И я думаю, что все же таки это будет уплывать на атомизацию этих протестов. Некие локальные выступления не выльются в больше широкий и агульнонациональный протест.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политолог Юра Чавусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вел передачу Юрий Дракохруст. Шановні слухачі Радіо Свобода, на наступному тижні громадським редактором «Свободи» буде Вацлав Гавел. Перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з закладальників руху «Хартія-77», письменник і філософ, сябра демократичної Білорусі. Поводле слова Василя Быкова, який некілька своїх опошніх місяців прожив у Празі, на прикладі Вацлава Гавела світ убачив не так часто ажиттєвлений постулат мару античного Платона про те, каб філософи опиналися при уладі, а уладари робіліся філософами. Завтра, у понеділок, Вацлав Гавел пропонує свій погляд на те, що першісне – биття чи свідомість. Можна буде переслухати у ефірі, а тексти прочитати на нашому сайті по адресу свобода.org. А тепер дослід свободи на тему «Чи добереться кризис до білоруських тюрмів». Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов заявив про підрихтовку чергової амністії. Це правда, що улади вимушені пойти на скорочення кількості в'язнів за економічного кризису, який відбивається на бюджеті? Тему вивчав Олег Грузділович.
У Міністерстві внутрішніх справ пройшла колегія, після якої була заявлена про будучу амністію, приміркованою до 65-ти визволення Білорусі від фашистів. Так само міністр Володимир Наумов виказався відносно того, як впливає на ситуацію у колоніях і тюрмах кризис. Місце у позбавлення волі у Білорусі кризис не тичиться, сказав Володимир Наумов. Поводле міністра, 100% в'язнів у Білорусі працюють і можуть заробити на покриття стратів, які їм визначив суд. Былий політв'язень Сергій Пасюкевич, який вийшов на волю у жнівні 2008 року зі Шкловської колонії, не поділяє оптимізму міністра Наумова.
Ситуація повна. Во-первых, роботи там нет, во-вторых, зарплата там в 10-20 тысяч, в 30, это уже считается классная зарплата за месяц, да? Ну и что ты за эти деньги можешь вообще покрыть? Я, по крайней мере, встречался там, у человека было больше 100 миллиардов исков. Что нужно вообще делать работы, чтобы такие иски покрывать?
Сергій Пасюкевич згадав, що за півмісяця праці йому заплатили 4 тисячі рублів, а ще за один місяць увогалі не заплатили. Поводлі Сергія, справа не тільки у помилках бухгалтерії і дрянних бізнес-планах.
На різних зонах на людях просто реально зарабатывают. То есть вот кто-то там срубы рубит, там еще что-то такое делает, там какие-то заказы выполняет. Они, насколько я понимаю, далеко не всегда проходят через бухгалтерию и там с мужиками рассчитывают сигаретами, чаем и так далее. Бухгалтеров и счетоводов там нет, ну налоговая туда не ходит, ну что, госконтроль. То есть там государство в государство, они что хотят, то и делают.
Василь Сямашка так само має тюремний досвід. Поводи господаря Сямашки, секрети тюремного бізнесу оховують більш пільно, чим в'язнів.
Своими глазами видел, как мошенничают в колонии поселения в Шишицах, когда там была колония поселения, сейчас там ЛТП. Там заключенных обманывали безбожно. И все это скрывалось. Вообще пенитенциарная система, она очень закрыта, и это дает возможность очень сильно злоупотреблять. А заключенные – это фактически бесправное существо.
Як одоб'ється кризис на господарках, які знаходяться у колоніях? Василь Сямашко поділився своїми відами про економічний бок пенітенціарної системи.
Каждая колония выпускает свое. На некоторых колониях выпускают металлоизделия, это глубокие, новосады. Часть колоний занимается выпуском мебели, так называемая древообработка. Это которая колония расформировывается сейчас единица, Волковыск и другие. Если квалифицированный сварщик, токарь, то может неплохо зарабатывать, так же, как и на воле. И трудовые расценки точно такие же, как и на воле.
Были политвязень Валерий Ливаневский меркует, что кризис не особливо зауважно добьется на ситуации с працовными местами у колониях, покольки большинство из них вырабляют товары для внутреннего споживания.
Шьют там всякие одежды, то я имею в виду для милиции, деревянные какие-то вещи делают, но чтобы это реализовывалось на ура, нет, это вам скажет любой зам по тылу. В каждой колонии есть зам по тылу, который заведует производством. Если с ним поговорить, то я думаю, что он выдаст информацию совсем другую и поделится своими бедами, почему производство не развивается.
До заявок керівництва Міністерства внутрішніх справ відносно добрих заробків в'язнів Валерій Ливаневський ставиться скептично. Поводле притримальника, гэтыя заяви легко перепроверити.
Сколько начислено заработной платы осужденным? И разделить на количество осужденных. Я больше чем убежден, что там на всех побольше, чем по пару долларов в месяц не получится.
У департаменті виконання покарання кажуть, що інформацію про заробки в'язнів не можуть представити одразу і пораїли накерувати запит. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ признали, що добрими заробками справді можуть похвалитися не усі осуджені. Олег Слепченко.
Не везде, не кожен може отримати достойну оплату за це. От це проблема. А то, що обеспечено роботою, таке є, да. Сьогодні це було озвучено на колегі.
Кризису бояться у тюрмі, але не менее і на волі. Напередодні чергової амністії, поводи Сергія Просюкевича, віковічна прага в'язня у доволі переживає дивні трансформації.
Може навіть пересидіти побольше, щоб на волі не появлятися, бо здесь вообще трудно. Такі висказування були. Тобто, хто там уже давно сидить, вони говорять, що типа, а може бути лучше вже і подождати.
Каля 40 тисяч чоловік знаходиться у місцях відбиття покарання. Кілька з їх зможе скористатися амністією. У Міністерстві внутрішніх справ лічби не називають.
Передавав Олег Груздилович. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З 21 по 28 сакавіка у Білорусі проходив тиждень дитячої книги, який відзначається во всім світі, примарковується до дня народження знакомитого датського казочника Ганса Христіана Андерсена. Про досягнення і проблеми білоруського книговидання Міхась Скобла гутрить з загадчицею редакції дитячої книги видавецтва «Мастацька література» Аленой Масла.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дужа затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Ды хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочны тыдзень дзіцячай кнігі, ёсць вялікі такая нагода засмучацца, таму што насамрэч на сённяшні дзень займаецца выдавецтвам два дзяржаўных выдавецтва дзіцячых кніг. Гэта выдавецтва «Мастацкая літаратура» і таксама холдынг «Літаратура і мастацтва». Вы правільна сказалі, што выданне дзіцячых кніг гэта вельмі дорага, і таму не толькі не кожны прыватны выдавец, мне здаецца, прыватныя выдаўцы наогул вельмі рэдка звяртаюцца да дзіцячай кнігі. Калі выдаюць, вось калі згадаем, недавно выйшла кніга Рыгора Барадуліна «Выпаў грук у грома з рук», і яна выйшла ў прыватным выдавецтве «Радыёла плюс». Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. На газетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню ў разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, льготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, нема. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 до 70%. А калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам, і дзе вы знаходзіце аўтару для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача – шукаць. І наша задача, адкрываючы гэтую серыю, была менавіта пры дапамозе маладых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серыю, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць падзяку за гэтую серыю. Яна цікавая сучасным дзецям, і мой трохгадовы сын, які ще пакуль чытаць не ўмее, але ну літаральна загарытаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж ён машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Алена, мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб усё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. У маім разумені, я магу за сябе як за аўтара казаць, так? Змейце казка, яна не адарвана ад жыцця жанр. Просто мне падаецца, што ў казачным жанры больш шырокая, чым у рэалістычным жанры палітра. То есть пры дапамозе алегорыі уводзяцца нейкія новыя казачныя героі і можа загаварыць аджыўшы і стол, і дрэвы, і яны выказваюць сваё стаўленне да таго, што бачаць. А наогул гэта, канешне, размова на сучасныя тэмы. Калі гаварыць наогул пра тэндэнцыі сучаснай аўтарскай казкі, ведаеце, у нас вельмі цікавыя аўтары апошнім часам, на маю думку, з'явіліся, на думку рэдакцыі нашай. Вось мне хочацца адзначыць сярод нашых цікавых дзіцячых аўтараў Сержа Мінскевіч, он сябе вельмі цікава зарэкамендаваў. Наталі Бучынская пра прыгоды маленькай машынкі, которая ўжо вялася тут размова. Але на вялікі жаль, разумееце, нейкай існуе таксама ў пісьменніцкім асяродку і паблажлівае стаўленне да казкі. І колькі разоў, ўжо бываючы з калегамі на выступленнях, даводзілася чуць, што вось верш дадзена напісаць не кожнаму, а казка можа напісаць кожная. Разумееце, гэта кажуць прафесіяналы, і на вялікі жаль, вось так, як кажацца, так пасля і пішацца.
Вашыя казкі ў аўдыёзапісе змешчаныя на вядомым сайце «Нашы дзеткі». Мы ведаем, што сучасныя дзеці не вельмі шануюць кнігу, не вельмі любяць чытаць, а ці любяць яны слухаць казкі не ад мамы ці бабулі, а ў выкананні прафесійнага чытальніка-актора.
Ну, спадзяюся, што так, таму што вот мяркуючы па наведванні на сайце староначкі, дзе запісана аўдыёказкі, усё большае там наведвальнікаў. Таму мяркую, што любяць чытаць, але ведаеце, Міхась, я хачу тут і паспрачацца наконт таго, што сучасныя дзеці не вельмі любяць казку.
Калі я кажу, што ў дзяцей невялікая ахвота да кнігі, я на чым грунтуюся? Вось ваша цудоўна аформленая кніга «Таямніца закінутай хаты», наклад усяго 2000.
Ну, на вялікі жаль, это наша беда. Так, вы ведаеце, вось глядзела недаўна кнігі 90-х гадоў, пачатку 90-х, якім там накладам выходзілі?
Менш 40 тысячаў накладу тады не было.
Дык нешта мне трапляліся ўсё выключна 200 тысячаў, 100 тысячаў беларускамоўныя кнігі. Калісьці рабіла інтэрв'ю са Змітерам Коласам, каторы ў 90-м годзе, ў 90-х гадах у беларускім гуманітарна-адукацыйным цэнтры выдаваў цудоўнейшую серыю казак сусветных пісьменнікаў на беларускай мове. І ён сказаў, што накладам у 70 тысячаў выходзілі гэтыя кнігі, і літаральна за 2 тыдні іх ужо не было. Разумееце, многа залежыць ад цікавасці грамадства і ад цікавасці дзяржавы, залежыць ад дарослых, каторыя прывучаюць, павінна прывучыць да кнігі дзіця. І, дарэчы, 25 сакавіка ў мяне быў такі цікавы выпадак. Я вадзіла на экскурсію ў вясёлку, ў дзіцячы часопіс, клас беларускай гімназіі 14, другі клас. І там такая цудоўная настаўніца, спадарня Людміла, і прывела на дзяцей клас гаворыць выключна на беларускай мове у любых абставінах, у горадзе, у класе, у вясёлцы.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання Міхась Скобла гутарыць з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла.
Алена, вось вы гаварылі, што пісаць для дзяцей трэба на сучасныя тэмы. Але вось я ўчора заходжу ў кнігарню, адгортваю першую дзіцячую кнігу, што трапіла пад руку, і чытаю аднаго аўтара, дарэчы, нашага сучасніка. Люлі, 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 у лапці коціка абулі, ходзіць коцік па гасцях у бяростовых лапцях. Кніга выдадзеная ў мастацкай літаратуры.
Ай, ну гэта наша беларуская традыцыя. Вы ведаеце, я недаўна глядзела, украінцы выдалі атлас свету для дзяцей. І там адзін разварот прысвечаны строем народаў свету. І вось толькі беларусы абуты там у лапцях. Вось паверце, ёсць яшчэ два прадстаўнікі двух народаў, не магу сказаць цяпер хто, жанчыны там стаяць у нечым самаробным, усе мужыкі выключна ў ботах, а беларусы намаляваныя ў лапцях. Ну вось лапці нейкія невыводныя. На відаць, з гэтым трэба змагацца.
Гэй, калі хто нас чуе на нанцы Украіне, беларусы ўжо даўно не ходзяць у лапцях. Алена, у кожнай беларускай кнігарні можна знайсці і муху, цакатуху, чукоўскага і марышака, і якога-небудзь незнайку на луне. Падобная літаратура завозіцца ў Беларусь фургонамі. А хіба ў нас няма сваёй айчыннай дзіцячай клясыкі? Ці яна ўся састарэла, як тыя лапці ў згаданым раней вершы?
Мушка Зелянушка Максіма Богдановіча, давайце згадаем. Зметрака Бядулю, цудоўнейшая. Сярэбраная табакерка, большасць казак. Таксама яны такі з налётам часу, але, ведаеце, яны так пранізліва напісаны. Вось у Брэсце былі і мы у мінулы панядзелак ездзілі якраз на адкрыццё тыдня дзіцячай кнігі. Все было цудоўна. Адмыслова ладзілася свята, запрашаліся беларускія пісьменнікі, выступалі харошыя дзеці з цудоўнага тэатральнага калектыва. І была пастаноўка па казках Пушкіна. Я сказала тады той публіцы, што, ведаеце, я вельмі рада за наша агульнага класіка. Але чаму, як бы не ўважаць і прысутнасць хаця б пісьменнікаў, каторых вы запрасілі, няўжо ў нас няма нічога для таго, каб інсцэніраваць кіраваць. Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен у добрым сэнсе гэтага слова. Нацыя жыве з яе, створана легенда, безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але піар на пачатку Ліндгрен пісьменніцы укладаліся вельмі вялікія грошы, былі зацікаўлены ў ёй, а цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Каб былі у вас вот такія магчымасці, якую постаць у літаратуры беларускай вы, скажам так, раскручвалі на ўвесь свет? Вот як шведы Ліндгрен.
Ведаеце, вот давайте згадаем Васіля Вітку. Вавёрачкі, вавёркі забалелі зубкі.
Даўна можа раскусіць гарэхавай шкарлупкі.
Да, ведаеце, недавно чытала пляменніку. Ну, слухай з задавальненнем.
Ці перспектыўна сёння пісаць для дзяцей? Калі не сакрэт, якія стаўкі аўтарскага ганарару прапануе сваім аўтарам ваша выдавецтва?
Калі гаварыць пра дзіцячыя кнігі, которые часцей за ўсё невялікага аб'ёму, это 6,5 базавых велічынь за аркуш, гэта значыць каля 200 тысячаў. Даводзіцца мець справу з апантанымі людзьмі. Без апантанасці справу выдання кнігі для дзяцей рабіць наогул немагчыма, асабліва ў нашай сітуацыі.
На пачатку гэтага году вы бралі ўдзел у міжнародным кніжным кірмашы ў Вільні. Прычым прапагандавалі там беларускія кнігі ў старажытным князькім уборы. Відаць, ставіліся там да вас адпаведна, як да княгіні. У сувязі з гэтым ці паспелі вы заўважыць, а які стан з дзіцячай кнігай у нашых суседзяў, у літоўцаў?
Канешне, у іх вельмі цікавая кніжная традыцыя. Канешне, я хадзіла, глядзела гэтыя кнігі, там прыватныя выдавецтвы займаюцца выданнем кніг, але, дарэчы, запыталася, ці ёсць у іх вось тое, пра што марыцца сёння, ці ёсць падаткі больш мяккія для дзіцячай кнігі, сказалі, што не. Тут вельмі такія глабальныя пытанні паўстаюць. Што ж мы ўсё-такі ставім на мэце? Продаж кнігі, камерцыйны поспех альбо выхаванне асобы ў рэчышча неякіх ідэяў. І гэта вельмі розныя дзве пастаноўкі пытанняў. Разумееце, таму што калі мы вядзецца пра выхаванне асобы, гэта дзяржаўныя праграмы, на которые дзяржавай выдаткуюцца грошы. Калі, значыць, развіваем камерцыйную кнігу, галоўнае, як яна прадаецца. Вось, ну, вяртаючыся ў Літву, дарэчы, пра княжацкі ўбор і пра лапці.
Ну, там абышлося без лапцяў, я спадзяюся.
Абышлося без лапцяў, больш таго, калі ў нас нам было вельмі прыемна, што вельмі многа наведвальнікаў было ў нас на стэндзе. І, дарэчы, у мяне асабіста склалася такое ўражанне, што Вільня гаворыць па-беларуску. Наведвалі нашу выставу прэм'ер-міністр і прэзідэнт Літвы. Ўсё так вельмі проста, па-свойску прыйшлі, так. Мне давялося слова трымаць у сваім княжацкім уборы, і пасля журналісты дзякавалі, што я гэта сказала, што, кажу, вот беларусу прынята такое гуляць у лапцях. У нас княжацкія строі былі, таму што кожны трэці беларус – гэта шляхціц. Таму, вось, калі ласка, разуемся, давайце, выберемся з гэтых лапцёў. Вот вельмі беларусы былі гэтым задаволеныя.
І апошняя, Алена, якія кніжныя навінкі неўзабаве атрымаюць беларускія дзеткі з выдавецтва «Мастацкая літаратура»?
З асаблівай нецярплівасцю мы чакаем выхаду ў свет кнігі Уладзіміра Ліпскага «Янка ў вянок». Гэта кніга пра нашага славутага песняра Янку Купала. Гэта своеасаблівая такая энцыклапедыя для дзяцей пра Купалу з адаптаванымі тэкстамі, таксама багата ілюстравана малюнкамі. І мы думаем, што гэта кніга, спадзяёмся, адкрые серыю у нас, от кшталту «Жыцця знакамітых людзей». Будзе працягвацца серыя казкі 21-го стагоддзя, беларуская аўтарская казка. Я думаю, што нам вельмі важна малога чытача падтрымаць. І цікавасць бацькоў да беларускай кнігі, вось калі дзеці яшчэ знаходзяцца ў малым узросце.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання Міхась Скобла гутарыў з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла. Агляд «Званкоў на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі.
Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа»?
Перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад, слухайце на «Хвалях свабоды» ў аўторак. А цяпер у эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сярод тэмаў – святкаванне дня волі 25 сакавіка, стаўленне слухачоў да ўлады і апазіцыі. Агляд падрыхтаваў Явор Маёрчык.
25 сакавіка ў Беларусі святкавалі Дзень волі. На вулічную акцыю ў Менску сабралося некалькі тысячаў чалавек. Міліцыя не пусціла калёну ў цэнтр гораду. Мітынг адбыўся на пляцоўцы перад будынкам Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі акцыі таксама спалілі некалькі дзесяткаў партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра шматлікія парушэнні законаў з боку ўдзельнікаў акцыі і абяцаюць даць тым дзеянням прававую ацэнку.
Что-то за святкование такое. Если разжигать костры на асфальте, сжигать символику, президента портреты палить, разве это гуляние? Разве это свобода?
Нема удзелу святочной акции на День воли 25 сакавіка. Лічу, что вельми добра тое, что зараз оппозиция милицианты еще ж таки не довели справу до кабачных сутыкнений. Мабыть, стали поважать один другого. Это по-першее. А по-другое, лічу, что наступная акция «Чернобыльский шлях» повинна отбыться 26 красавіка. Та не только у тым, че дачи Мингарвы конкам дозвол на проведение Чернобыльского шляху. Вадим Сергеев.
Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечером. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке, и пострадавших не дождалась. А то выступающий на площади некто Ивашкевич приразил. Мы их приучим всех отмечать День воли. Вам это ничего не напоминает? Ну а что жили портреты Лукашенко, вечерка это как-то старался предотвратить, зная, что кроме отвращения у белорусов это ничего не вызовет. Владимир Мозер.
День воли – сапраўднае свято беларуса. Это не хатнее свято. Это народная хваля с криком у души. Кому не абыяковы лёс нашей краины. Это те люди, кто не ждает больше слухать хусню про цветнеющую Беларусь. Кто не ждает, как лёс наших детей и внуков цалком залежу от капризу одного человека. Тому в одинстве наша сила. Живе Беларусь. Аршанский район, вёска Лещ, Александр.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы адгукаюцца на святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Гаворыцца Стас Семенович. Я вельмі даволен акцыяй, якая адбылась у Акадэміі навук. Вельмі хацелось бы, чтобы нас было как мінімум 1050-100. Жыве родная Беларусь.
Здаецца, вынік святкавання Дня волі 25 сакавіка гэта тое, што Лукашэнка павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе. Шаўченка, Наваполацк.
Наконт святкавання Дня волі застаўся толькі смутак. Арганізатары паказалі поўную нямогласць што-небудзь арганізаваць. Калі хацелі паказаць палітычныя мэты, то патрэбна было дабівацца правоў чалавека, дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства, доступ да тэлебачання і радыё, свабоду друку і гэтак далей. А калі хацелі пасвяткаваць, то гэта патрэбна было рабіць у выхадны дзень, арганізаваць хоць і ў парку Бангалор канцэрт, выступы жадаючых сказаць сваю думку, віншаванні. Віктор.
Я не згоден с оценкой колькасць людей, якія прыйшлі да Акадэміі навук. Я лічу, што там было ад 8 до 10 тысяч. Па-другое, лічу, што кіраўнікі партый, арганізатары мітынга паступілі мудра, што супакоілі людзей і не дапусцілі шэсця ў бок Кастрычніцкай плошчы і ў бок бібліятэкі. Сутыкненне з міліцыяй у цёмны час сутак магло прывесці да непрадказальных вынікаў, магло адбыцца жорсткае збіццё людзей і нават знікненні. Па-трэцяе, апазіцыя даказала, што яна вельмі моцная сіла. Аб гэтым гаворыць колькасць міліцыі, якая была сканцэнтравана ў цэнтры горада. І апошняя, Віктар Івашкевіч хваляваўся, што нет магчымасці больш шырока праінфармірваць людзей. Дзень волі паказаў, што хто хоча атрымаць інфармацыю, той яе знойдзе. Аб гэтым гаворыць колькасць людзей, якія сабраліся ў Акадэміі навук для копыл.
Я думаю, белорусы надо гордиться такой оппозицией. Вот Артур Сенкевич показал замагарский характер за эту неделю.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис.
Но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы имеем такой громоотвод, как Лукашенко.
Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной. На мою думку, он не ошибся. И вот почему. Оппозиция попросила Евросоюз лишить Беларусь преференций, а это потери больших миллионов для нашей экономики. Мало того, поехали в Америку просить санкции для Белоруссии. Это тоже миллионы долларов. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Народ знает, кто делает хорошо, а кто плохо. Пенсионер Николай Антонович.
Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция не оппозиция, враги народа, пятого колонна и так далее, характеризует его как скандалиста с бедным лексиконом и иначе выступать не может. Он всегда ищет врагов.
Наша оппозиция не умеет сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Работы никакой. Она боится народа, Павел Давыденко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хоры, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькеется ли Господь?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
У сувязі са святам, днём жыллёва-камунальнай гаспадаркі, атрымалі 8 працаўнікоў за 100 прэміі ад свайго дзяржаўнага прадпрыемства аж па 35 тысяч рублёў. А як штрафы спаганяць, то тут дзяржава шкодрая лічыць, што за лаянку не сорамна 500 тысяч садраць.
Послухаешь белорусское радио, иди удаешься. С одной стороны, синоптики кажут, что зима покуль не отступая, и морозы еще будут. А с другой стороны, чуешь победные рапорты, что несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, ты то синоптики нас дурят, чи то кому-то надто ж хочеться первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай.
Узрушил выступ директорки, якая зволила Мариану Грузделович. Як же дочушка полковника аж всю ночь плакала, а вот сын Дмитрия Завадска плачал за годов 9. А мент на вачах сына і многіх сведак збіў яго маці. Яго не пакаралі. Гэты здымак абышоў увесь свет. Вось калі б бацька паказаў гэты здымак дачцэ, можа яна і задумалася, і пацікавілася, што за дзень 25 сакавіка і хто яго святкуе. Ну не тыя ж, якія ведаюць, што Скарына жывы рабіў у Пітеры. Ганна, пенсіянерка.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!